بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة وشبو عيد الأضحى كنه siz bilan bizga va barcha yer yuzidagi musulmonlarga muborak bo'lgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni, duolarimizni qabul qilsin, ijobat qilsin. Qilinadigan qurbonliklarni Alloh taoloni xolis yuzi uchun bo'lishiga o'zi bir tavfiq bergan bo'lsin. Idul Azho, qurbon hayiti, haj amallari nihoyasiga yetganligi Alloh taologa shukrona sifatida bir bayram qilinadi. Bugun mana shunday bir bayram bo'lgan kunda o'tiribmiz. Bir bayramona kayfiyat, bayramona ruh albittamizda bo'lishligi lozim bo'ladi. Bu kunda qilinadigan ishlar. Musulmon kishi id namozini o'qiyman deb uydan chiqib kelar ekan, albatta misvoq ishlatishligi sunnat hisoblanadi. Har bir namozga o'z musulmondan misvoq ishlatadi, bu sunnat. G'usl qilinishligi hamda xushbo'ylarni surtishlik mandub hisoblanadi. Bu kunda qilinadigan mandub ishlardan eng yaxshi kiyimlar kiyiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis Ibn Moja o'zining sahihlarida keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki id namoziga o'zining hibara choponlarini kiyardi. Ya'ni payg'ambarimizdagi bor kiyimlarning eng afzali mana shu hibara choponi bo'ladigan bo'lsa, ikkita hayit kunida kiyilardi. Mana kecha juma namozimizda ham aytdik. Avval mana shu ayit ikkita hayit Arafa kunlari bir sarpolar qilinadi. Shu narsani takrorlaylik, qaytaraylik. Ko'ncha bo'ldi ko'tarilib ketganingizga bu narsani. Qandaydir beparvolik bilan kutiladigan bo'lib qolingan. Mana Arafat kuni roza tutishlikni fazilatini gapiruvdik. Alhamdulillah. Men kimni tanisam, ya'ni kecha kimni ko'rgan bo'lsam, hamma roza tutganligini ko'rdim, xursand bo'ldim. Sizlar ham xursand bo'lgan bo'lsangizlar kerak. Chunki inshaalloh mana shu xayriyat davomiy suratda to'xtamay ketadigan bo'lsa, inshaalloh juda ko'p bid'atlarimiz yo'qolib ketadi. Juda ko'p sunnatlarda hayotimizga qaytarib olgan bo'lamiz inshaalloh. Hayit namozini o'qishga chiqayotgan kishilar, muqtadiylar namozga ertaroq kelishliklari hamda piyoda kelishliklari va qor bilan takbir aytib kelishliklari savobli amallardan hisoblanadi. Namozga borgan odam qancha erta borsa, qancha uzoq kutsa, shuncha savobi ko'p bo'ladi. Albatta hayit namozi o 8:20 da o'qiymiz deb turibmiz. 15 ta kam 15 minut o'tganda chiqsa ham boradi, lekin ertaroq chiqqan odamlarga albatta ajri savobi ziyoda bo'ladi. Hamda id namoziga, keyingi id namozlariga shu inobatga olaylik, piyoda kelishlikda ajri ko'p bo'ladi. Uyidan piyoda kelishligi oshishi uzoq bo'lmagan odamlar piyoda kelsa savobi yana ham ulug'roq bo'ladi. Bu kunda qilinadigan ishlardan oilaga serobchilik qilishlik, mulkochilikni qilib berishga harakat qilishlik kerak. Ya'ni har doim musulmon odam o'zini ahli oilasini, qarindoshlarini siyla rahim qilib parvarish qiladi, lekin bu kunlardagisi boshqa kunlardan ozgina ziyodaroq bo'lishlik kerak, imkoniyat darajasida. Va har bitta hayit kunida uchragan mu'minga mu'min kishi xursandchilik izhor qilishlik kerak. Ya'ni id bilan muborakbod qilib, bir-birini ko'rganda xursandchiligini izhor qilishligi, id bilan tabriklab, hamda musulmon birodarni ko'rganligi bilan quvonayotganligini izhor qilib turishlik kerak. Qovoq solib yurishlik, xomrayib yurishlik bu kunga yarashmaydigan fe'llardan. Bir yilda ikki marta keladigan hayit namozida shu hali asablarimizni bir chekkaga qo'yib, nervlarimizni bir chekkaga tahlab qo'yib turib, xushmuomala, chiroyli bir xulq bilan yurishligimiz siz bilan bizga yarashadigan sifatlardan. Inshaalloh hayit namozini mana inshaalloh o'qishlikdan avvalan bir eslatamiz yana. Hozir yana bir aytib o'tavering. Hayit namozi yilda ikki marta o'qilganligi uchun hammani ham yodida qolavermaydi. Ikki rakat idi qurbon namozini o'qishni niyat qildim. Xolis Alloh uchun imomga iqtido qildim deb niyat qilgandan keyin Allohu akbar deb takbir aytib qo'l baylanadi. Qo'l baylanib sana o'qiymiz, auzu basmalani aytmay turamiz. Sana o'qilgandan keyin yana 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb uchinchisida qo'lni baylab turib, keyin Fotihani o'qiymiz. Demak, birinchi takbiri tahrimadan keyin, sanodan keyin 3 marta takbir aytamiz. Ikkinchi rakatga turib, ikkinchi rakatni Fotihasi bilan Zam surasini o'qilgandan keyin rukuga ketishdan burun yana 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb turib, 4-chi Allohu akbarni yana rukuga ketamiz. Demak, boshidagi birinchi takbiri tahrimadan keyin 3 marta aytilinadi. Ikkinchi rakatda rukusiga ketishdan burun 3 marta takbir aytiladi. Inshaalloh namozda oldi yana bir takrorlagan bo'lamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shunday hadis bor. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allohu va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma va an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. وَاَنْ يَكْرَحَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَحَنْ يَعُودَ فِي الْنَارِ Kimda quyidagi 3-ta sifat bor bo'lsa, bu kishida iymon halovati bor. Iymonda lazzati, iymonning nimaligini, mazasini totib ko'ribdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli hamma narsadan sevimliroq bo'lsa. Alloh va payg'ambarni muhabbatini oldida boshqa hech narsani muhabbati yaqin olib kelinmasa. Va bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa, qarindoshi bo'lganligi uchun, foydasi tegayotganligi uchun, jigari bo'lganligi uchun, farzand yoki otasi bo'lganligi uchun emas. Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Va uchinchi sifati eski johillik, kufr hayotiga qaytishlikni xuddi o'tga tushib ketishlikda yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Alloh taolo hidoyat qilganidan keyin qalbingizni ochgandan keyin, oq bilan qora ajratib qo'yganingizdan keyingi topgan hayotingizni eski hayotingizga almashtirasanmi desa, xuddi o'tga tushib ketishni xohlamaydigan odam yo'q degandek, o'tga tushishdan qo'rqqandek qo'rqadigan bo'lsa. Mana shu 3 ta sifatni o'zida mujassam qilgan kishi iymonni nimaligini totib ko'ribdi. Bugun biz birinchisi Alloh va payg'ambariga xususan bo'lgan muhabbat haqida gaplashamiz. Shu sifatlar o'zimizda jam bo'lmagunicha iymonni nimaligini tushunmaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda juda ko'p oyatlarda Muhammad alayhisalomga ergashishlik, u kishidan ibrat namuna olishligimizni siz bilan bizga buyurgan. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Hammamiz Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'ramiz deymiz. Hammamiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganki odam, agar shu kalimasi rost bo'lsa, payg'ambarimizni yaxshi ko'rish kerak va payg'ambarimizni yaxshi ko'raman deymiz hammamiz. Alloh taolay aytayapti. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, bas menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, Alloh g'afurur rahim bo'lgan zot. Alloh bizni yaxshi ko'rishini xohlasak, Muhammad alayhisalomga ergashligimiz kerak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha katiran. Allohdan va oxirat kunidan iymoni, umidi bor kishilar. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, mana shundan umidi bor kishilar Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda go'zal namuna bor. Boshqa oyatda va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Allohning payg'ambari sizlarga nimani bergan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Soddaroq qilib o'zimizni tilda aytsak, Muhammad alayhisalom atgan chiziqdan chiqmanglar degan. Muhammad alayhisalom aytgan o'lchovdan tashqariga o'tmanglar degani. Odamlar nima deyishi qiziqtirmasin sizlarni. Xalq qana qilyapti, urf-odat qanaqa bo'lyapti, qaramanglar. Muhammad alayhisalom nima degan bo'lsa shuni qilinglar, aytmagan narsasiga qadam bosmanglar degan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat nimaga bog'liq? Nima qilsak biz Rasulullohni yaxshi ko'ramiz? Nima qilsak? Savol. Tanisak. Inson tanimasa yaxshi ko'ra olmaydi. Tanishlik uchun nima qilish kerak? U kishini siyratlarini, hayotini o'qib o'rganishlik kerak. U kishini kimligini, biz uchun nima ish qilib ketganligini, qanday sifat axloqlar egasi ekan bo'lganligini bilganingizdan keyin to'xta. Ha, Rasulullohdan boshqasini yaxshi ko'rishlikka o'zi arzimas ekan hech qaysi degan tushuncha bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Payg'ambarimizning hayotidan bir qancha lavhalarni ko'rib chiqamiz. Alloh qodir qilganicha, vaqtimiz yetganicha. Gapiradigan gapimiz biz kunlab, oylab gapirsak ham tugata olmaymiz. Lekin vaqtimiz cheklangan, ulgurganimizcha gapiramiz. Va innaka la ala xuluqin azim. Ey Muhammad alayhisalom, albatta siz ulug', buyuk xuluq ustidadirsiz. Suhbatimizning mavzusi shu. Albatta siz buyuk, ulug' axloq ustidadirsiz. Rasulullohning axloqini Alloh taolo ulug' axloq degandan keyin, Alloh taolo ulug' axloq degandan keyin bandalar yana qanaqa qilib ta'riflashligi mumkin? Insonlarda so'zida, insonlarda lug'atida payg'ambarimizning axloqini ta'riflashlikka loyiq so'z bormikin? Yo'q, Allohga qasam yo'q. Nimaga yo'q? Alloh taolo aytayapti, bu xulq ulug' xulq, buyuk axloq deb aytayapti. Imom Tabaroniy Abdulloh ibn Sallam roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Sallam yahudiylarning rohiblaridan bo'lgan kishi islomga kirgan. Abdulloh ibn Sallam. U kishi aytadi. Yahudlarning rohiblaridan Zayd ibn Sa'na ismli kishi shunday deydi. Men Muhammad sollallohu alayhi vasallamning yuziga qarab deydi. Boyagi yahudiy rohib aytayapti. Muhammad alayhisalom yuziga qarab turib, payg'ambarlikda hamma alomatlarini ko'rdim. Bularda Tavrotida yozilgan payg'ambarimizning sifatlari, Injilda xabar berilgan, ahli kitoblarga payg'ambarimizning kelishiga haqida xabarlar, u kishining sifatlari bayon qilingan. Alloh aytgandek, ey Muhammad alayhisalom, ahli kitoblar sizni xuddi o'zlarining o'g'il farzandlarini tanigandek tanishadi. Tanib turib inkor qilishdi. Bu Zayd ibn Sa'na aytayapti. Rasulullohning yuziga qarab turib, hamma alomatlarni ko'rdim payg'ambarlikda. Faqat ikkitasini sinab ko'rmadim deydi. Birinchisi halimligi, g'azabini yengish kerak. Ikkinchisi unga qanchalik qattiq johillik qilmasin, muloyimligi, yumshoqligi ziyoda bo'ladi. Zayd ibn Sa'na aytadi. Kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu bilan bir hujradan chiqib keluvdi, bir arobi keldi. Ya Rasululloh dedi. Men falon qabiladanman dedi. Bizi qabilamiz islomga kirgan dedi. Ular islomga kirayotganda men ularni da'vat qilib, agar islomga kirsanglar, rizqinglar mo'l ko'l bo'ladi deb aytgan edim. Islomga kirishuvdi ta'ma qilib, rizqimiz zo'r bo'lib qolar ekan dedi. Endi hozir qurg'oqchilik bo'lib, qiyin holatga kirib qoldi. Endi islomga ta'ma qilib kirishuvdi. Endi ozgina qiylanib qolganligidan yana ta'ma qilib chiqib ketib qolmasin. Agar qo'lingizda ozgina bir mol dunyo bersa, ozgina ularni qo'llab qo'ying dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ga qarab, "Hal aindana shay'un minal mal?" Moldan biror narsa bormi bizda? deb payg'ambarimiz so'raganlarida Ali roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, shu narsa xomati berib yubor" dedi. Shunda Zayd ibn Sa'na aytadi. Uni eshitdimda men oldiga bordim. Bu hali yahudiy rohib kuzatib turib kelyapti. "Ey Muhammad" deydi sollallohu alayhi vasallam. "Agar sen menga falon qo'rg'ondagi xurmoni sotishlikka rozi bo'lsang, ma'lum bir vaqtda men senga ma'lum bir miqdorda mablag'ni beraman" dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. 80 misqol oltinni yoki 80 uqiya oltinni, 80 oltinni berdi. Payg'ambarimiz oldida puldi, boyaga arobiga berganida arobiy olib ketdi. Falon kuni berasan deb Zayd ibn Sa'na shart qo'yib ketdi. Hali ana shu qarzni o'tashlik muddati kelmasdan turib, Zayd ibn Sa'na biz aytdik boyaga ikkita sifatini sinamoqchi edi. Payg'ambarimiz sahobalari bilan Abu Bakr, Umar, Usmon va boshqa sahobalar bilan bir janoza namozini o'qib, chiqib bir daraxtni devorning soyasida o'tirgan edi. Zayd ibn Sa'na shunday bir xumraygan yuzi bilan kelib, qo'pollik bilan, dag'allik bilan borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shunday yoqasidan ushlab turib tonini. Tonlardan ushlab, shuni qattiq tortib turib, "Ey Muhammad" dedi. "Haqni ado qil" dedi. "Qarzingni to'la" dedi. "Sizlar bana Abdulmuttolib urug'i, qarzni bermasdan cho'zib yuradigan qavmsizlar" dedi. Hali muddat kelgani yo'q. Muomala, qo'pollik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech narsa demadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Ey Allohning dushmani, Rasulullohga men eshitgan so'zlarni aytyapsanmi? Rasulullohga men ko'rayotgan ishlarni qilyapsanmi? Allohga qasam, agar Rasulullohdan bo'lgan qo'rquvim bo'lmaganida, Rasulullohning g'azabidan qo'rqmaganimda, mano qilichi bilan boshingni bir ikkiga bo'lib qo'yardim dedi. Zayd ibn Sani qo'rqib ketdi. Chunki Umar ibn al-Xattob shiddatli kishi bo'lgan. Payg'ambarimiz Umar ibn al-Xattobga qarab turib, "Ya Umar, laqad kuntu ana wa huwa fi hajatin ila ghayri zalik." Ey Umar dedi. Bu bilan men dedi. Men bilan bu qilgan ishingizga emas, boshqa narsaga muhtoj edik. Ya Umar, laqad kana min al-wajibi alayka an ta'murani bi husnil ada va an ta'murahu bi husnil talab. Ey Umar, menga qarzni chiroyli ado qilishimni, unga esa chiroyli talab qilishini buyurishingiz lozim edi dedi. Xotirjamlik bilan, sakinat bilan Yahudi rohib bu ulug' axloq oldida dodirab qoldi. So'ngra aytdiki, "Ey Umar" dedi. "Borib haqqini olib bering. Yana qo'rqitganligingiz uchun 20 so xurmo qo'shib bering" dedi. Zayd ibn Sani aytadi, "Umar meni yetalab olib ketdi" dedi. Olib borib haqqimni tortib berdi. Yana 20 so xurmoni ziyoda qildi. Men aytdim, "Ey Umar, bu 20 so nima uchun oshiqcha beryapsan?" deganida, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men seni qo'rqitganligim uchun 20 so ziyoda qilishlikni buyurdi" dedi. Yahudi rohi bundan ajablanib, "Ey Umar, meni tanimaysan?" dedi. "Kimsan?" deganida, "Men Zayd ibn Sa'naman" dedi. "Ha, Yahudilar rohibimisan?" dedi. "Ha" dedi. Umar aytdi, "Unda nima uchun Rasulullohga bo'yiga gapingni gapirib, bo'yiga muomalangni qilding?" dedi. Deganida aytdiki, "Ey Umar" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuziga qarab turib, hamma payg'ambarlik alomatini ko'rgan edim. Faqat ikkitasini sinab ko'rmagan edim. Qaysilar deganida, birinchisi johilligidan, jahlidan halimlarga o'zib ketadi. Ikkinchisi unga qattiq qilingan muomala faqat yumshoqligini ziyoda qiladi dedi. Va men seni guvoh qilib aytamanki, ey Umar, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur Rasululloh. Islomda qabul qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam degan bu axloq. Kimimiz chidaymiz bunaqa narsaga? Payg'ambarimiz bu axloqini ta'riflashlikka insoniyatning lug'atida shunday bir munosib so'zlar bormi? Yo'q. Nimaga yo'q? Chunki Alloh taolo bu axloqni buyuk axloq deyapti. Biz ta'riflashlikka ojizmiz. Biz iqtido qilishligimiz kerak, ergashligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning axloqiga dalolat qiladigan ishlardan yana biri bu zohir ibn harom bilan qilgan muomalasi. Zohir ibn harom kim edi? Sahro arablardan. Bir qora, oddiy bir cho'pon odam. Iymonga kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga qachon kelsa, bir oyda bir keladimi, ikki oyda bir keladimi? Sahrodan topgan narsasini ko'tarib kelib, payg'ambarimizga hadya qilib berar edi. Payg'ambarimiz ham unga o'zida bor narsani berib turib, o'rtada chiroyli muomala, ulfatchilik bor edi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyida yo'q paytida Zohir ibn Harom payg'ambarimiz uyiga keldi. Payg'ambarimizni so'raganida payg'ambarimiz uyida yo'qligini aytishdi, chiqib ketdi. Ozgina vaqtdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga qaytib kelganlarida Zohir ibn Harom keldi, "Siz so'rab ya Rasululloh" deyishdi ayollar. Ko'chadan charchab kelganingizda damalay deb telefoningizni ham o'chirib shuna kirsangiz, "Ey palonchi keluvdi" desa, "Nima ekapti?" Ya'ni qarang endi, hozir ishi bor ham, ishi yo'q ham, anaqa bir asablari tarang bo'lib qolgan, "Nima ekapti?" Agar orqasidan ko'proq odam so'rab keladigan bo'lsa, "Vor shuni endi, bo'lib beradi. Kelolar ekanda." Endi desa, "Haliga biz nimamizda ishimiz ko'p, tashvishimiz ko'p." Shundaymi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insoniyatni haqqa yetarashlik degan omonat yelkasida turibdi. Bitta o'zini yelkasida turibdi. Nima dedi? Biz nima deyishimizni bilamiz hammamiz. Qo'yada borolmay, qashaga tep. Buyog'imizda ikki marta bordim. Ha, borsang yana achchig'i keladi. Qarang, biz o'zimiz kim bo'lganligimiz uchun, bilganligimiz uchun kimligimizni. Nariga odamni achchig'i kelishini qo'y endi, mol kelmas, hadi borolmaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Shunday qattiq kiyindilarda chiqdilar, qayoqqa ketishimiz mumkin zohir. Masjidda emas, hali peshin bo'lgani yo'q. Qayerda bo'ladi? Ha, bozorda bo'ladi. Chunki olib kelgan matohini nima qiladi? Sotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorga qarab bordi. Bu vaqtda Zohir ibn Harom o'sha sahrada olib kelgan o'zini moli, dunyosini, matohlarini yayib olib savdo qilib turardi. Shunday turgan paytida orqadan bir odam kelib turib, mahkam ikkala qo'lini qo'shib, quchoqlab yerdan ko'tarib oldi. Mahkam siqib turdi. Noqulay holga tushib qoldi. Ya'ni ushlab turibdi-yu, bu odam bir narsani ko'tarib ketib qolmasin, bu sheriklari bo'lsa deb bir noqulay holatga qo'yib yubor, qo'yib yubordi meni baqiryapti. Shunda hali ko'tarib turgan odam yetmagandek, qul sotaman, qul sotaman deydi. Haligi zohirda yana achchig'i keladi, meni qul deyapti-ya deydi. Qo'r, qo'r deb baqir chaqirib tashaganida uni baqirganini eshitib sahobalar yetib kelishdi. Hamma qaradi. Zohirni ko'tarib turgan kishini ko'rishgandan keyin kulib qo'yib hammasi orqasiga qaytib ketdi. Rasululloh ko'tarib turardi. Rasulullohni quchoqida turar edi. Rahmatan lil alamin bo'lgan zotni quchoqida turar edi. Zohir kimni quchoqida turganligini ko'rganidan keyin, bilganidan keyin kuraklarini payg'ambarimizning ko'kraklariga ishqa-ishq qilib oldi. Chunki Rasululloh hammani ham quchoqlayvermasdi. Kuraklarini payg'ambarimizning ko'kraklariga ishqa-ishq qilib rohatlan. Rasulullohni rahmat quchoqida turibdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan Alloh taolo tanlab olgan zot mana shu sahro kishiga shunday chiroyli go'zal muomala qilardi. So'ngra payg'ambarimiz tushirib qo'ydi. Zohir ibn Harom payg'ambarimizga qarab, "Ya Rasululloh, meni sotasizmi?" dedi. "Meni sotasizmi? Agar meni sotsangiz," dedi, "bozoringiz kasob bo'ladi," dedi. "Bozoringiz yurmaydi, bozoringiz chunki men oddiy qora inson bo'lsam, xunuy bo'lsam, kim meni sotib olardi?" desa payg'ambarimiz aytdilarki, "Yo'q. Seni Alloh taoloning nazrida hurmating baland," dedi. Sahroyga payg'ambarimizni qilgan o'zi orqasidan istab borganligi bir ajoyib narsa. Endi bu qilayotgan muomalasini ko'ring. Payg'ambarimiz mana shunday go'zal muomalasi bilan insonlarni o'ziga asir qilardi. Muomalasi bilan, fe'li bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam axloqini ta'riflashlikka insonlarda lug'atida munosib so'z bor ekan. Chunki Alloh taolo bu sifatni ulug' axloq, buyuk sifat deb aytgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yetim bilan qilgan muomalasi. Jabir ibn Abdulloh ibn Harom, otasi Abdulloh ibn Harom Uhudda shahid bo'ldi. Jabirga otasidan ko'p qarz qoldi. Hamda kichkina singillari qoldi. Uylanishlik kerak, puli yo'q. Qarzlarni uzishlik kerak, puli yo'q. Nochorligidan bir juvonga uylandi. Ya'ni ana shu singillariga onani oldida qaraydi deb turib bir juvonga uylandi. G'azvatlardan birida qaytib kelyotib, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu minib kelayotgan tuya kech qolib ketdi. Ya'ni qo'shinda orqada qolib ketdi tuya qaraligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafqatli murabbiy, ulug' inson. "Ey, tez yur, kech qolib ketding, yur tez-tez" dedimi? Payg'ambarimiz muomalasini ko'ring. Biz aytganmiz-ku, payg'ambarimizning hayoti yetimlikdan bitta mamlakatni barpo qilishlikgacha bo'lgan. Ya'ni poshsho bo'lishlikdan yetimlikgacha nechta bir pog'ona bo'lsa, payg'ambarimiz hamma pog'onani bosib o'tgan. Mukammal inson bo'lgan. Bir vaqtda payg'ambarimizning hamma yaxshi sifatlari jamlangan bitta shaxsiyatda, bir vaqtda. Shuning uchun Alloh aytibdi-da, buyuk axloq ustidasiz deb. Yetimni oldiga bordi. Ejobir nima, kech qolyapsiz, dedi. "Ya Rasululloh, ko'rmaysizmi, tuyamadi" dedi. "Yura olmayapti" dedi. "Qani qo'lingizdagi tayoqni berib turing-chi." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari barakot. Haligi tuyasiga shu kaltani bir marta tekizib qo'yuvdi. Alloh taolo barakot berdi. Tuya xuddi yosh tuyada yugurib ketdi. Tuya hammadan ozib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni tuyasiga yetib olib turib, yetimni ko'nini ovlashdi, qarang. Birodarlar, payg'ambarimiz yetim ham bo'lganda ota demagan, chunki otasi onasini qonida ikki oyligida payg'ambarimiz otasi vafot qilgan. Onasi 6 yashardan vafot qilgan, payg'ambarimiz 6 yashardan yetim bo'lgan. Yetim ham bo'lgan, yetimga qanaqa muomala qilishni bilgan. Yetib olib turib, "Ey Jabir, uylandingizmi?" dedi. "Uylandim" dedi. "Qizga uylandingizmi, juvongami?" dedi. Desa, "Ya Rasululloh, otamdan ko'p qarzlar qoldi. Singillarim kichkina. Qizga uylangani mahrga pulim yetmadi. Juvonga uylandim, arzonroq mahri. Singillarimga ham onamda qaraydi" deganida payg'ambarimiz, "Ha, qizga uylanmabsiz-da, u sizni o'ynatar edi, siz uni o'ynatardingiz dedi. Shu bilan kayfiyatini ko'tardi. Shunga qarab payg'ambarimiz tuya zo'r ekanmi? Sotmaysizmi menga tuyangizni dedi. Xullas, ma'lum bir miqdorga kelishdi, yaxshi pulga kelishdi. Madinaga borganda Jobir ibn Abdulloh pulini oldi, tuyani payg'ambarimiz oldiga jo'natib yubordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday chiqdilar-da, bu tuya kimniki dedi. Bilal roziyallohu anhu Jobir ibn Abdullohdan olgan tuyasi yo Rasululloh, pulini olib berdik dedi. Bu tuyani olib borib beringlar mendan hadiya dedi. Pulni ham berdi, tuyani ham qaytarib berdi. Hatto ehtimol shunday berganda ehtimol olmasa kerak edi hayo qilib. Lekin payg'ambarimizni bu yetimni ko'nini ko'tarishligini ko'ring. Haqdorlar ko'pligidan Jobir ibn Abdullohni kelib otasini xazini to'lashligini talab qilganida payg'ambarimizga kelib shikoyat qildi. Ya Rasululloh, ozginalar xurmolarim bor, ulardan chiqqan hosil uzishlik yetmaydi qarzlarda. Deganida haqdorlarni payg'ambarimiz chaqirib, shahid bo'lgan birodarlardan avf qo'yishligini talab qildi ularda. Ular unashmadi. Shunda payg'ambarimiz chaqiring haqdorlar dedi. Va bog'ingizdagi bor xurmoda hammasini terib keling dedi. Hammasini terib keldi, o'rtaga qo'ydi, totib bering bularga dedi. Jobir ibn Abdulloh tushunmadi, lekin qalbini tahtagidan bilardi, hozir bir mo'jizaning guvohi bo'ladi. Haqdorlar qancha bo'lsa, xurmoda totib beraverdi, totib beraverdi, xurmo kamaymadi. Payg'ambarimizning mo'jizalaridan biri zohir bo'ldi. Yetimni payg'ambarimiz ko'nglini qanday olgan? Biz ham so'raylik o'zimizdan, hayotda bir marta bitta yetimni boshini silaganmizmi, bir 10 ta so'm xayrli deb berib turib. Siz uchun 50 so'm yoki 100 so'm hech narsa emas, lekin u yetim uchun bitta shirin so'z ham. Hali meni dadam bo'lganda yelkasiga ko'tarib yurar degan qissa ham bor. Mana bugun aynan yetimlarni boshini silanadigan, xursandchilik bag'ishlaydigan kun bo'lib turibdi. G'animat bilaylik. Endi ko'p narsa talab qilmaydi bu narsa, ishonaveringlar. Chindan e'tibor ozgina mehnat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotini o'qir ekanmiz, har bitta odam o'ziga Rasulullohning hayotidan ibrat namuna oladi. Payg'ambarimiz bir vaqtda o'zida, qaranglar, bir vaqtda o'zida zo'r qo'mondon bo'lgan jang maydonida. Qo'rqmas, jasur jangchi bo'lgan. Bir vaqtda o'zida payg'ambarimiz mohir savdogar bo'lgan. Yolg'on gapirmagan, rostgo'y omonatdor bo'lgan. Bir vaqtda o'zida payg'ambarimiz zo'r er bo'lgan, zo'r ota bo'lgan, zo'r murabbiy bo'lgan. Bizda bittasi bo'lsa ikkinchisi yo'q. Nimaga payg'ambarimiz bunday bo'lgan? Alloh taolo maqtagan. Buyuk axloq usulidir degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 8-yilida yilida Makka mukarramani fath qildi. Alloh taolo buyuk g'alabani berdi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. 10 ming qo'shin bilan payg'ambarimiz Makkani fath qildi. Quraysh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni avf qilganidan keyin islomga kirishdi. 21 yil dushmanlik qilishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quraysh. Payg'ambarimiz hammasini yig'ib turib, "Men sizlarni nima qilaman endi, bilasizlarmi?" dedi. Quraysh bilardi 21 yil dushmanlik qilganligini. Payg'ambarimiz amakalarining qonini yozib, sahobalarini quloq burunlarini kesib, yurtlaridan haydab chiqarib, uylarini tortib olgan Quraysh bilardir qanaqa jazo olishga loyiqligini. Payg'ambarimiz endi g'olib bo'lib turibdi, avval mag'lub bo'lgan bo'lsa. Payg'ambarimiz hammasini avf qildi. Esimizdan chiqmasin, qaytaramiz shu gapimizni yana. G'alabaga sabr qilishligi qiyinroqmi, mag'lubiyatga sabr qilishligi qiyinroqmi? Qaysi sabr qiyinroq? Mag'lub bo'lganingizda iloji yo'q, sabr qilasiz. Yuzib turibsiz, iloji yo'q. Endi siz g'olib bo'lib turib, siz ustun bo'lib qolgandan keyin kechirib qo'yishlik qiyin. Payg'ambarimiz buyuk axloq egasi bo'lganlar. G'olib bo'lib turgan paytda ham sabr qila oladi. Kechirdi ularni. Endi islomga yangi kirganlar bilan Hunayn g'azotiga borishdi. Hunayn juda bir katta g'azot bo'ldi va juda ko'p boylik tushdi. Juda ko'p boylik tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi islomga yangi kirgan odamlarga o'zini qabilasi Qurayshga o'ljalarni juda bir saxovat bilan tarqatdi. Bitta misol. Abu Sufyon ibn Harb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, "Ey Muhammad, menga ham o'lja ber" deganida 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Shuni to'kishdi oldiga kumush bilan oltindan. Haligi sahiylikni ko'rib turib, Abu Sufyan o'g'li Muoviyga ham dedi. 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Payg'ambarimizni berayotganligini ko'rib, payg'ambarimiz ularning qalbini kasb qilish kerak. Islomga kirdi, lekin hali qalbi islomga tamomiy bo'ysungan emas. O'g'lim Yazidga ham dedi, kichkinasiga ham dedi. 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Qancha bo'ldi? 600 uquya vers bo'ldi. Payg'ambarimizning saxovatini ko'ring. Yana kim bular? 21 yil dushmanlik qilib, kecha islomga kirganlar. Payg'ambarimiz ularning qalbi mana shunday bir asir qildi. Hammaga berdi. Bir sahro oilasidan kelib, "Ey Muhammad, menga ham dedi, uni bir vodiy qo'ydan ajratib olib ketaver" dedi. O bir juda katta miqdorda ot, tuya, qo'ylar tushgan edi. Ishonmasdan hali sahro esakin bordida bir 30 tasini, 40 tasini bir ajratib turib, "Dey, haydadi, xo'sh-xo'sh, haydab turib, orqasiga qarab-qarab qo'yapti. Biroq men qilamikin" dedi. Hech kim indamadi. Yana haydab ketib qarayapti. Hech kim indamadi. O'zining qabilasi yetib borgandan keyin, "O, haloyoq" dedi. "Boringlar, Muhammadga iymon keltiringlar. Muhammad kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqmaydigan odamga sado qilyapti" dedi. Odamlar kelib iymon keltirishni boshlashdi payg'ambarimizga. Payg'ambarimiz qo'li yo'qdi ham da'vat qilgan, hech narsasi yo'q paytida ham. Endi qo'lida dunyo bo'lganda ham da'vat qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lida hech narsa yo'q bo'lgan paytda ham sabr bo'lgan, rozi bo'lgan. Endi dunyo oqib kelganda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turtib yurib shu olib ketishdi. Payg'ambar menga, senga ham, menga, senga. Payg'ambarimizni turtib daraxtga taqib qo'yishganda ridolari ilashib qolib, ridosi ilashib qoldi, o'zini surib yuborishdi bu yoqqa. "Ey, ridoimni qaytarib beringlar. Hammasini beraman. 5dan beri menga, 5dan birini ham sizlarga beraman" dedi. Hammaga hamma yo tarqatdi. Faqat ansorlarga hech narsa bermadi. Ansorlar kim edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 13 yil Makkada da'vat qilib, qavmi sig'dirmaganida ularni yurtiga yasribga borganida, yasribliklari. Ularga hamma yo'q deb berdi. Mana shu 8 yil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib borgan bo'lsa, 8 yil Rasulullohning oldida turib, moli, jonlarini, qonlarini, umrlarini, borlig'ini fido qilgan kishilar edi. Xizmat qilib qo'yishgan edi. Endi bular esdan chiqib qoldi. Payg'ambarimiz ularga hech narsa bermadi. Bittasiga bir chaqa ham bermadi. Shunda boshqa qabilalarda bunaqa bir katta bir saxovatlarni ko'rganligini ko'rib turib, ansorlar aytishdiki, "Hayinda Rasululloh o'zini shaharga qaytdi, o'zini qabilasiga qo'shildi. Endi biz kerak bo'lmay qoldik" deydi. Bu buyuk axloq egasi bunday odamlarni faslini bilmasdan esdan chiqarib qo'yishi mumkin emas. Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu ansorlarning sayyidi bu gapni eshitib qoldida ansorlarni norozi bo'layotganligini payg'ambarimizdan. Payg'ambarimiz oldiga shoshilib keldi. "Qarang, nimaga sayyid deyapmiz bu odamni? Qavmida bo'layotgan o'zgarishni, payg'ambarimizga nisbatan muomalasi yomon bo'lib qolayotganligini eshitib, bo'pti demayapti. Shu kasalni tuzatish uchun yugurib boryapti. Bizda ham sayyidlar bormi mahallalarda, qavmlarda, urug'larda ishida?" "Yo'q, unaqa qavm sayyidlar, ishonaveringlar. Chunki sayyid kim? Albatta puldor degani emas. Kambag'al odam ham sayyid bo'lishi mumkin. Sayyid qavmini g'ami bilan, tashvishi bilan yuradigan odam. Qavmida bir o'zgarish bo'lsa, tuzatadi, intiladigan odam. O'lganda boradigan, kasal bo'lganda ziyorat qiladigan odam. Bizda sayyid desa boy deb tushunmaylar." Sa'd ibn Ubodah qavmidagi bu o'zgarishni ko'rib bordi. "Ya Rasululloh, ansorlar sizni qilgan ishingizdan norozi bo'lishyapti" dedi. Rasululloh, "Ey Sa'd, sizchi? Siz o'zingiz nima deysiz?" dedi. "Ya Rasululloh, men ham qavmim bitta odamman" dedi. "Men ham norozi bo'lyapman" dedi. Deganida payg'ambarimiz yig'ingan ansorlar dedi. "Faqat ansorlar kelsin, yig'ilganda meni chaqiring" dedi. Ansorlar hammasi yig'ilganlaridan keyin payg'ambarimiz ularni oldiga borib, endi bu norozi bo'layotganlarning qalbini qanday payg'ambarimiz kasb qilyapti? "Ya ma'sharal ansor, alam atikum zullalan fahdakumulloh va alatan fa'gnakumulloh va a'da'an fa'allafallohu bayna qulubikum." Payg'ambarimiz ansorlarning orasida turib xutba o'qib shunday dedi. "Ey ansorlar jamoati, zalolat dedinglar-a? Alloh hidoyat qildimi men tufayli? Faqr dedinglar-a? Men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi? Bir-biringlarga adovatda dushmanchilik deydinglar. Men kelib Alloh qalbingizga ulfat qildimi? Tarqoq deylar, men tufayli Alloh sizlarni bir qildimi? O'zini fazlini eslatyapti. Men sizlarga shuncha yaxshilik qildimmi deyapti. Ular indamay turishdi. Ala tujibun ya mashar al-ansor. Ya ansorlar javob bermaysizlarmi? Ular Rasul nima deymiz? Minnat qilish Alloh va Rasulining haqqi deb turishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, agar xohlasanglar javob berishingiz mumkin. Va javob bersanglar haq bo'lasizlar. Aytsanglar bo'ladi. Quvilgan holda keluvdingiz ya Rasululloh, biz qabul qiluvdik. Faqir holda keluvdingiz, biz o'zimiz ko'mak beruvdik. Mahrum holda keluvdingiz, yordam beruvdik. Qo'rqgan holingizda keluvdingiz, xotirjam qiluvdik desanglar haq bo'lasizlar. Payg'ambarimiz o'zini ularga ko'rsatgan fazlini va ularni ko'rsatgan fazlini eslatyapti. Adolatni ko'ring. Ansorlar nima deydi? Minnat qilish Alloh va Rasulining fazli haqqi. Minnat qilish Alloh va Rasulining haqqi. Indamay turishdi. Bu Rasululloh tarbiya qilgan odamlar. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Ya ma'shar al-ansor, laqad wajadtum fi anfusikum alayya fi lu'atin ta'allaftu biha quluban dakhalat islama hadisan." Ey ansorlar, kecha islomga kirgan odamlarni qalbini ulfat qilish uchun dunyo matolarini berib qalbini o'zimizga ulfat qilaylik desam, sizlarga bermasam mendan norozi bo'ldinglarmi? Sizlarni iymoningizga topshirgan edim. Sizlar rozi bo'lmaysizlarmi? Hamma odamlar qo'y qo'zilarni uylarga haydab kelsa-yu, sizlar Rasulullohni uylarga olib kelsanglar rozi bo'lmaysizlarmi? Ya'ni hamma mol qo'zilarni olib ketadi, sizlarni uylarga Rasululloh bilan qaytib kelishingiz sizlarni rozi qilmaydi degan rasul ansorlar dotda yig'lashdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey ansorlar, agar odamlar bir vodiyga yursa, ansorlar bir vodiyga yursa, ansorlarning vodiysiga yuraman. Parvardigor ansorlarni rahmat qilgin. Farzandlarini rahmat qilgin. Farzandlarini, farzandlarini rahmat qilgin" deb duo qildi. Ansorlar tamomiy suratda, komil suratda rozi bo'lishdi. Chunki ular Rasulullohni o'zlari bilan ketishadi. Ansorlar meni yuragim degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim ansorlarga dushmanlik qilsa, parvodiga o'zing dushman bo'lgin. Kim ansorlarga do'st tutsa, o'zing do'st tutgin dedi. Shunday qilib ularni rozi qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqini ta'riflashlikka insonlarni lug'atida munosib so'zlar bor ekanmi? Biz taniymizmi shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni? Biz yaxshi ko'ramizmi? Nimaga desiz? Sunnatga yer yasholmayapmiz. Mehmonimizni chaqirganda kundalik hayotimizda o'zimiz xohlagan ishni qilyapmiz. Biz yaxshi ko'rayotganimiz yo'q payg'ambarimiz. Yo bir marta kelganmisizlar, domla, o'g'limni uylamoqchiman, qizimni chiqarmoqchiman, sunnatga muvofiq to'y qana bo'ladi deb kelganmisizlar bir marta? Bilmadim, yana bir 20 yildan keyin yaxshi bo'lib qolar. Bir ota jonivor 2ta 3ta qizini chiqarguncha eshagiga chiqib ishlaydi, chiqarib bo'lgandan keyin brak bo'lib qolar. Bir joydan bir kasal olib turgan bo'ladi, sahr bo'ladi, davlini oladi, xolos, nogiron bo'lib o'tiradi. Qachonlardir tuzalar bu narsa ham. Sabr qilaylikchi, 20 yil burun qanaqa har xil bidiyatlarimiz bor edi, yengillab ketdi. Bu ham tuzalib qolar. Erkaklar, javob beramiz qiyomatda qilgan isrofimiz uchun. Qayerdan topganimizga javob beramiz, qayerga sarflaganimizga javob beramiz. Va ishonoringlar, uylanish, erga tegish oson. Agar shariatga, sunnatga muvofiq bo'lsa-chi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu hech narsa bo'lsa bo'lmagan. Xotomiya savotini sotib turib, shuni pulini mahr, shuni pulini 2 kilo, 1.5 kilo xurmo bilan to'yda o'tkazib yuborgan payg'ambarimiz. Fatima Zahroni Ali roziyallohu anhu to'yini. Yana kvartiraga chiqib qo'ygan payg'ambarimiz. Beravergan qizini. Sunnatga muvofiq manaqa bo'pti. Biz yaxshi ko'ryapmiz ekan payg'ambarimizni. Alloh taolo payg'ambarimizni yuborib, hayotini bizga ibrat qilib qo'yib qo'ydi. Bir yilda, bahor oyida bir kun o'qib eslab qo'yish uchunmi? Yoki kundalik hayotimizda dastur amal bo'lish uchunmi? Hozir ham bor. O'shiga yengiroq to'qsa, o'zini madaniyatli deb bilgan, zamonaviy deb bilgan shunga bir odamlar bor, qarab turib, "Hey, bechoralar, rahmi kelib qo'yadi." U bechoralar hali ham zalolatligini tushunmayapti. Ular aytayotgan moda 70 yil bo'lib o'tib ketganligini eslash tushunishmayapti. Zalolatda bular o'zlari ekanligini tushunmayapti. Salaflarimiz aytgandek, agar ular deydi, ya'ni dindan tashqaridagilar, dunyoda podshohlari va ularning farzandlari bizni qanaqa rohatda, farog'atda yashayotganligimizni bilishganida qilichlarni ko'tarib kelib, shu rohatni olishigimiz bilan urushardi deydi. hijob o'raganini ko'rgan, avratlarni issiq kunda issiq bo'lsa ham yopib yurgan ayolni ko'rganda masxara qiladigan xotinlar bor. Sunnatga muvofiq bir odam amal qilib yurgan bo'lsa, masxara qiladigan erkaklar bor. Ha bechoralar, ha bechoralar. Ko'zing ko'r ekanda senlarda hali. U odamlarni yomon ko'rish kerak emas akalar. U odamlarga rahminglar kelish kerak. Payg'ambar bilan qanday muomala qilish kerak? Va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk axloq usulidadirsiz deyotgan Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomga qanaqa muomala qilishni ham o'rgatgan. Astag'fir billah ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi vattaqulloh innalloha samiyun alim. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar. Allohdan qo'rqinglar, albatta Alloh eshituvchi bilguvchidir. Bu oyatni tafsirida ulamolar nima deyshgan? Ibn Abbos aytadi, Alloh va payg'ambari bir gapni gapirmasdan turib gapirmanglar. Alloh va rasuli bir narsani to'g'ri noto'g'ri demasdan turib to'g'ri noto'g'ri demanglar. Allohning so'zi va ishiga, payg'ambarning so'zi va ishiga xilof ish qilmanglar. Ya'ni bor hozirgi kunda ham bu yaxshi emas, buni qilmanglar, yomon bo'ladi deydi. Mana yaxshi, mana qilinglar, hozir mana shu to'g'ri bo'lyapti. Esimizdan chiqmasin, agar biz musulmonligimiz rost bo'lsa, siz to'g'ri deyotgan yoki noto'g'ri deyotgan so'zingiz, qaytaraman, siz to'g'ri yoki noto'g'ri deyotgan so'zingiz payg'ambar va Allohning so'ziga tayanmagan bo'lsa, bu gapingiz yolg'on. Sizning haqqingiz yo'q bu narsani to'g'ri noto'g'ri deyishlikka. Mana u yaxshi, mana u yomon deyishga umuman haqqingiz yo'q, agar kitob va sunnatga tayanmaydigan bo'lsa. Endi biz hayotimizni qanday qilib o'tkazyapmiz? Qora kanaldagi qachon keladi odamlar? Qachon keladi qora kanaldagi? Xotinini taloq qilib qo'yganda keladi. Ajrashib ketganda keladi. Qora aka, mana bo'lib qoldi, ana bo'lib qoldi, mana bo'ldi. Endi nima qilsam ekan? Sen nomard uylanmay turib burun kelganingda qora aka maslahat berardi, shu ariqqa tushmasding. Endi ariqqa tushib qolib turib keldingmi? Men nima qilib beraman senga? Bo'ldi, taloq tushibdi, qo'yvorasan endi xotinni. Shuning uchun qaraylik, darsimizni xulosa solaylikmiz. Qaraylik. Odamlarni gapi bilan yuribmizmi yoki sunnat bilan yuribmizmi? Ishonaveringlar, agar odamlarni aytgani bilan yuradigan bo'lsangiz, hech qachon oxirga asonib yetib kelmaysiz. Ishonaveringlar, yetmaymiz. Yangisi chiqaveradi. Endi mana qasi chiqibdi. Chiqayotgan bidiyatlarni eshitib turib, odam aqli lol qoladi. Qilyaptimi shuni odamlar? Qilyapti. Bizdan aytib qo'yish, eslatib qo'yishlik. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating dedi Alloh taolo. Zero eslatishlik mu'minlarga asqatadi dedi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatda ulamolar ba'zi belgilarni aytishadi. To'rtta belgisini aytamiz. Shu sifat bor bo'lsa, demak payg'ambarimiz yaxshi ko'ryapmiz. Diqqat qilib turinglar, topaylik shu sifatni o'zimiz. Muhammad alayhisalomga bo'lgan muhabbatning ba'zi bir alomatlari. Insonda qalbida nima borligini Alloh biladi, hech kim bilmaydi. Lekin ulamolar shu sifatlar bor odam payg'ambarni yaxshi ko'rayotganligi rost deyishadi. Birinchisi, dunyodagi eng katta armoni Rasulullohni ko'rmaganligi bo'lsa. Eng katta armon nima dunyoda desa, Rasulullohni ko'rmadim dunyoga kelib degan armon birinchi o'rinda turgan bo'lsa. Ikkinchisini, agar imkoniyati bo'lib qolsa, o'zini, moli dunyosini, sog'ligini, vaqtini, umrini, borlig'ini Rasulullohni rozi qilish yo'lida xizmatga solish imkoniyati bo'lsa, istasa. Agar imkoniyati bo'lganda payg'ambar bilan birga bo'lganda men ham shu sahobalar qilgan ishni qilardim degan niyati bo'lsa. Uchinchisi, Rasulullohni itoatida yurgan bo'lsa. Sunnatga muvofiqat kechirayotgan bo'lsa, shu odam payg'ambarimizga muhabbati bor ekan. To'rtinchisi, sunnatga yordam berayotgan bo'lsa, shariatni himoya qilayotgan bo'lsa, demak shu odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga haqiqiy da'vogarlardan hisoblanadi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ayting-ya Muhammad alayhissalom, agar sizlar Allohni rost yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk axloq ustasiz deb Alloh taolo maqtadi. Agar siz bilan biz payg'ambarimizni yaxshi ko'rmasak, u kishining sunnatiga ergashmaydigan bo'lsak, Alloh taoloning muhabbatidan uzoq bo'lamiz. Aqulu qawli hadha va astag'firulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.